Velkommen til. Mit navn det er Freddy Bang. Jeg er produktchef for eLearning Force. Og jeg har fået den fornøjelse af at tale om, hvordan man kan automatisere deployment af SharePoint på Windows Azure. Jeg har strikket en lille agenda sammen, som vi skal have gennemgået her i løbet af de næste 75 minutter. Og det første slide er ganske kort, hvem vi er. Vi er et firma, som arbejder med SharePoint-produkter, med learning management og kompetencestyring. Og vi har 2,7 millioner brugere på SharePoint worldwide. Vi er ISO 9001 certificeret udviklingshus og har set lyset i Windows Azure. Og hvilket er årsagen til, at jeg står her i dag. Hvorfor kigger vi på Windows Azure, og hvorfor er Windows Azure Infrastructure as a Service interessant? For vores vedkommende, så er det adgang til ubegrænset hardware, og de mange muligheder, der ligger i at have ubegrænset hardware foran sig. Det er nemt i skyen at ned- og opskalere en infrastruktur, når behovet opstår. I spidsbelastninger, eller hvis et projekt kommer ind fra siden. Vi har mulighed for at reagere hurtigt på nye forretningsmuligheder, specielt før konkurrenterne, hvilket er vigtigt i vores branche. Så får vi en stigende efterspørgsel på at etablere private skyer, både fra vores forhandlere og vores kunder. Så har vi internt identificeret et behov for at flytte nogle af vores nuværende workloads i skyen. Det er både SharePoint og andre services, som i dag kører på fysiske eller virtualiserede maskiner. Både i vores udviklingshus i Hviderusland eller i vores kontor i Aarhus. Der vil vi gerne på sigt have samlet det hele og flyttet det i skyen og centralt driftet det. Så for produktsiden har vi også et behov for at komme tættere med vores egen SharePoint-løsning på SharePoint Online og på sigt også over i det område, der hedder produkter as a service eller platform as a service PaaS'en, hvor vi så også omkring vores egen produkter kan tilbyde nogle produkter i IaaS. Eftersom vi arbejder til dagligt med til dagligt så arbejder vi med læring og learning management system. Og der er nogle tiltag, der sker på den platform, som gør, at fremtidens læringsplatform bliver learning anywhere. Det er sociale medier, det er skybaserede løsninger, virksomhedens egne systemer, systemer man køber. Og der ser vi en fremtid, der hedder, at ting kommer til at ligge i skyen, så derfor vil vi naturligvis gerne være med som first movers. Så er der selvfølgelig alle de politisk korrekte og miljømæssige fordele ved at flytte sine ting væk fra sit serverrum op i skyen. Jeg er her i dag for at snakke lidt om PowerShell og hvordan man kan automatisere installation af SharePoint i skyen. Og PowerShell generelt har sine fordele, når man skal gentage ting og automatisere nogle administrative opgaver. Vi har for eksempel intern en bestillingsproces, hvor vi beder vores projektteam i Hviderusland om at få etableret et demomiljø, fordi en ny kunde eller en ny partner skal kobles på. Der går så en person ind og klargør det her miljø, opretter nogle brugere, opretter nogle sites, opretter måske et dedikeret miljø. Og så en 2-3 dage senere, så har vi det her miljø kørende og kan aflevere det til kunden eller partneren. Med PowerShell, der har vi været i stand til at reducere det ned til, fra det kommer, til vi afleverer det på 8 timer, hvor de to af timerne, det er fysisk tilstedeværelse. Så det betyder for vores vedkommende en kæmpe mulighed for at nå flere kunder, nå flere partner med de samme ressourcer. Så det er meget tidsbesparende for vores vedkommende, når opgaverne skal gentages. Og så sikrer det også, at de installationer, der bliver lavet, de er helt identiske. Så når vi fejlfinder det eller overvåger det med System Center eller noget lignende, jamen så er det de samme installationer, de samme service, de er konfigureret på ensartede måder. Og vi har så samtidig fjernet alle de manuelle steps. Nogle af vores scripts kan også skeduleres med Windows Task eller en scriptserver, så man kan rulle tilbage igen, hvis det gik galt med at deploye en løsning eller melde en ny SharePoint-server ind i farmen. Jeg har nogle eksempler senere i sessionen, hvor jeg viser, hvordan man kan planlægge en opskalering af en server, eller en nedskalering af en server, eller helt fjerne server, fordi der ikke er behov for at køre om natten. Og så har vi det sidste her, som ens af det, jeg startede med. Når vi bestiller internt, så udfylder vi en formular i SharePoint, som så bliver korrigeret af en IT-mand, og så bliver den godkendt, og så derefter så sker den automatik, og så bliver der sendt en mail til den respektive business manager, at nu er den klar til at blive afleveret til kunden. Windows Azure PowerShell. For mit eget vedkommende startede det tilbage i juni måned, og det var meget uoverskueligt at komme i gang. Microsoft har kommet efter det og fået lavet en rigtig god portal med en masse gode artikler og en masse gode steder at komme i gang. Men forudsætningen for at komme i gang med Azure's PowerShell, det er, at man får installeret, hvad hedder toolkittet, PowerShell Tools. Og ved at klikke på det link, så downloader du den. Og skal du have et overblik over de forskellige kommandoer, du kan bruge i Azure, og der bliver løbende tilføjet nye, så er der et godt link her at bruge. Kan lige vise dem efterfølgende. Vi har lavet scripts til at kunne automatisere oprettelse af virtuelle netværk. Så hvis vi har et pilotprojekt med en kunde, så har vi bedt kunden om at oprette en abonnement hos Microsoft. Gjort også til co-administrator på det. Og så får vi sådan set adgang til at oprette og lave det, vi har brug for hos dem. Så går vores script i gang. Vi får oprettet et virtuelt netværk. Vi får lavet en affinity-gruppe eller en lokation, som ligger i den respektive verdensdel, hvor kunden er tættest på. Det er såvel Europa og USA. Så går der nogle andre scripts i gang, som så bygger et antal virtuelle maskiner med hver sin rolle. En domænekontroller, et antal maskiner, som skal agere som SharePoint-server på helt normal vis, som vi gør med en klassisk SharePoint-installation. Vi designer infrastrukturen, finder ud af, hvilke server skal der bruges, hvor meget kapacitet skal de have, og så bliver det sådan set ført ind i et script og eksekveret. Så den manuelle tid, som jeg talte om på 2 timer før, det er sådan set hele den her afklaring om, hvad er behovet, og så få indtastet dataen, og så få det gemt, og så eksekvere det. Så kan vi bruge PowerShell også til at administrere cloud services. Vi kan stoppe dem, når vi ikke har brug for dem. Vi kan genstarte dem, vi kan resize dem, gøre dem større, fordi vi har brug for mere kraft. Så har vi nogle opgaver, hvor vi kan planlægge opgaver, som faktisk ikke kan udføres i dag i den nuværende portal. Der er simpelthen nogle funktionaliteter i webgrænsefladen, som endnu ikke er implementeret af Microsoft, men hvor du via PowerShell kan genskabe det. Jeg vil lige prøve nu, hvad det hedder. En af udfordringen, vi har, det er selvfølgelig, som sagt, så tager det 8 timer at lave et helt miljø. Det har vi ikke. Så det, jeg tænkte at gøre, det var, at vi eksekverer et script, så går vi scriptet igennem, og så prøver vi at gå tilbage og se, hvilken tilstand den her maskine nu er kommet til. Er der nogen herinde, som allerede har arbejdet med Windows Azure og virtuelle maskiner? Så det har største parten. Nogle af jer har måske også allerede nu snus lidt til, hvordan man kunne automatisere det med PowerShells. Super. Jeg laver lige noget switcher mellem min PowerPoint, og så går vi lige over i min remote desktop. En af de forudsætninger, der skal til for at kunne arbejde med PowerShell, et der toolkit skal installeres, altså API'et, så skal du have et certifikat udklikket, så din maskine og Azure har kendskab til hinanden og håndtjekket hinanden. De forudsætninger er lavet på den her maskine, og jeg har i min Windows Azure PowerShell konsol her fuld adgang til min subscription. Så jeg kan indtage her fra min konsol sige get Azure, og så kan jeg tage subscription. Og så kan jeg få et overblik over de subscriptions, som jeg nu engang er co-administrator på, med den bruger, jeg logger ind med. Scroller vi lidt op her, så er der er den det kommer til at arbejde med i dag. Så har jeg en lille kundecase her. Og så er der tilsvarende herover i webgrænsefladen. Så det, vi ser i webgrænsefladen af subscriptions, det er også det, jeg ser, når jeg kalder min PowerShells. Dem af jer, som har arbejdet med Windows Azure, har I brugt den gamle portal, eller har I brugt den her nye HTML5-portal? Begge dele. Så I har godt bemærket, at den gamle har mange flere ting, end den nye har, men den nye har også en masse ting, som den gamle ikke har. Men der er altid mulighed for at komme tilbage igen til den gamle portal, hvis der er nogle ting, man har brug for. Det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil lave en maskine, og der til formål har jeg lavet et lille script, som vi gennemgår bagefter. Det eneste, der er vigtigt for mit script, det er, at jeg har et servernavn her, og så har jeg et cloud service navn her, hvilket også bliver det DNS-navn, Microsoft giver den her service op i skyen. Der kan man være så uheldig. Jeg prøvede for eksempel at tage Campus Days 2012. Det var der så en anden opfindsom fyr, der havde taget. Så kan jeg ikke bruge den. Så måtte jeg lave den lidt om, og så lave den lidt mere firma-specifikt. Det skal siges, at de DNS-navne, der bliver skabt her, det er kun nogle. DNS-navne virker med det samme. I skal selvfølgelig lægge jeres alias ind foran, hvis I skal have det i noget produktionsklart noget. Men for at komme i gang hurtigt, så er der faktisk ikke nødvendigt overhovedet at registrere noget i DNS'en. Lige snart det her er populeret, jamen så er den her service faktisk anvendelig i skyen. Jeg skal nok gennemgå de nede efterfølgende ting her. Skriptet her, den bygger en server og lægger den ind i en cloud service, som den også bygger. Og så går der et stykke tid. Jeg har lagt den ind, så den automatisk smider den ind i min egen EFI subscription. Den kunne også være smidt over på en kundes eller et andet subscription. Cloud servicen bliver skabt nu. Og en af de forbedrede ting, siden vi startede med det her, det er, at PowerShell selv er begyndt nu at rapportere, i hvilken tilstand dens kørsel er i gang med. Så man skal ikke hele tiden i sit script skrive status tilbage til konsollen for at følge det. Det har de implementeret i den seneste udgave af API'et. Jeg switcher lige tilbage igen, så kan vi prøve at snakke om, hvad skal der til for at lave en maskine med et PowerShell. Her er et eksempel på at bygge en, i min verden, en SharePoint Web Frontend. Lille device. Det her eksempel her består af to overordnede dele. Der er den første del her, hvor vi definerer selve serveren og de ting, serveren skal have af egenskaber. Jeg ved godt, det ser lidt uoverskueligt ud, men vi kan lige prøve at bryde den ned i lidt mindre enheder. Indledningsvis så laver vi en parameter og smider det over den konfiguration, den her Azure VM skal have. Hvad skal navnet være på den? Det fysiske navn. Skal den være med i en availability set? Skal der være noget load balancing på? Hvilket image skal jeg bruge? Og til image kan jeg fortælle, at Microsoft i dag har lagt en stribe, hvad hedder, images op, som rent faktisk gør, at man kan komme i gang meget, meget hurtigt. Også at prøve nye teknologier. Den er færdig i vores server, så det er fint. Af de images, der findes, der ligger der her en stribe images, som man kan bruge ind i sin shell til at bygge maskiner med. Den maskine, jeg har bygget nu, det er nummer 4 for oven. Det er en Windows Server 2012 datacenter. Og der bliver løbende tilføjet nye. Der kommer ikke så mange historisk til, så man kan ikke lave en Windows XP-maskine for eksempel. Medmindre man selv laver sin egen VHD prefixen, og så sender, eller sysprepare den, og så uploader den til Windows Azure, så kan man stille sin egen VHD'er til rådighed op. Og de vil så kun være tilgængelige for dit eget abonnement. Så kommer en anden vigtig ting. Hvor stor skal den her maskine være? Igen tilbage til vores design. Jeg skal bruge en antal web frontend server. Jeg vil gerne have dem i en bestemt størrelse. Størrelserne går fra en helt ekstra small. En small, hvor der er en CPU i. Og jeg kan ikke huske, om det er 1,7 GB RAM. Så er der medium, som er en tokernet maskine. Så er der large og extra large. Og det er noget, der kan gøres om igen. Senere har jeg vist et eksempel på, hvor man kan gøre størrelsen på sin instans om. Vi plejer at bygge alle vores instanser som small fra starten af, og så løfter vi dem op i takt med, at vi får behovet. Der er så dog nogle ting, man skal gøre opmærksom på, når man laver de her instanser. Jo større instans, jo mere fart er der på dem i antal transaktioner, man kan gøre på I.O. Ydermere, så kan du også, så er der også en begrænsning på, hvor mange fysiske diske, man kan koble på en instans. Så man kan ikke lige smide 12 diske på en ekstra small. Der er en begrænsning på, at man kun kan vedhæfte én datadisk. Så sådan nogle faktorer skal selvfølgelig være med, når man designer det. Så har vi den her provisioneringskonfiguration, hvor vi rent faktisk, når vi bygger maskinen, kan få den her maskine til at være automatisk joined i et domæne. De defineres her, hvilket domæne skal det joines til, hvilken administrator, og hvilken administrator password skal bruges til at automatisk domain join den her virtuelle instans. Så har vi muligheden for at definere nogle endpoints, altså nogle firewall regler, som siger, at port 80 skal være åben udefra, og skal mappes ind til en tilsvarende port på indersiden. Når man laver en virtuel instans, uanset om man definerer det eller ej, så vil der altid være en ADP-definition, som man kan tage remote desktop til maskinen, lige snart man er færdig. Man kan også selv vælge at definere det, for eksempel sige, at jeg gerne vil have alle mine maskiner skal have port 4000, og de skal mappes over til port 3389. I det her tilfælde her, der har vi undladt at lave ADP'en, fordi den kommer helt automatisk fra Microsoft, når vi laver virtuel instansen. Jeg er herimod, fordi det her er en web frontend server, og det er min første ud af mange web frontend server, så har jeg valgt at sige, at der skal være load balancing sat op med det samme. Når det bliver defineret, så foran Azure laver Microsoft automatisk load balancing, så vi skal ikke ind og lave noget administrativt ting efterfølgende. Det sker fuldt automatisk, når først vi definerer det i vores oprettelsesproces. Jeg har her taget et eksempel med, hvor der bliver lavet en probe-protokol og en probe-sti. Det er ikke noget, der i dag er muligt at gøre over i grænsefladen, men det gør, at vi har mulighed for at pege på en bestemt fil og fortælle loadbalanceren, hvad den skal smage på, for at se, om den her maskine faktisk er i live eller ej. I det her tilfælde har jeg bare taget en standard i-start side. Så det her, det var det indledningsvis. Jeg har defineret den. Hele øvelsen går så ud på, at når man laver sin farm eller sin infrastruktur, så definerer man et antal af disse instanser. Vi er ikke begyndt at oprette noget nu, vi har kun defineret dem. Så jeg kan samtidig ind i det samme skript have defineret en web frontend server 1, 2, 3, 4. Jeg kan definere en applikationsserver, som måske skal være lidt større af instansstørrelsen. Og når de så er defineret, så bliver der så koblet. I det her tilfælde har vi så valgt at sige, at vi kører vores egen DNS op, og en af maskinerne i vores netværk med port 10.1.2.4 er sat op med DNS-service og agerer DNS-server i Azure. Det er ikke nødvendigt, at man har sin egen DNS, eller JAS'en har også sin egen public DNS, man kan gøre brug af. Men det vi ser i det sidste skript her, det er, at New Azure VM, den opretter en service, en cloud service, og den placerer den over i den Affinity Group, i den datacenter, man nogle gange har ønsket at samle sine virtuelle maskiner. Og man kan definere, hvilket netværk den skal placeres på, DNS-indstillingerne. Og så kommer der en komma-separeret liste over alle de virtuelle maskiner, som skal samles i den her cloud service og bygges på samme tid. I det her tilfælde her, der er det en 6-servers med farm, som de har bygget ud af 40 eller 50 linjer PowerShell. Så man kan godt næsten fornemme her nu, at man på eksekvering af 10 minutters arbejde kan få bygget 6 server, få dem bundet sammen, få load balancing konfigureret, endda få smag på, om de enkelte server de kører, og så få det hele samlet ind i en cloud service, som snakker sammen i deres eget netværk. Der må der være nogle muligheder. Lad os lige prøve at vippe tilbage til vores maskine herovre. Og prøve at kigge ind i. Er der nogle spørgsmål imens? Jeg skal ikke råbe i munden. Sådan. Husk, det er webbrowser. En gang imellem skal man lige holde kontrol ned, mens man trykker refresh. Vi har fået en ny maskine heroppe. Den er i gang med lige at finde noget status på den. Det var en medium maskine, vi lavede, og jeg havde defineret nogle endpoints i mit script. Både så port 80 og port 434 var åbent, og så den her ADP-port blev automatisk bygget. Forskellen på de to ovenstående, det er, at den har en public port, så når jeg tager remote desktop til den, så rammer jeg den på port 52.082, men den internt i sin firewall mapper over til 3389 på helt normal vis. Det her, det kunne vi også have gjort i den grafiske grænseflade. Klik, 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 og så kom frem til det samme, og så sidde manuelt og oprette de her endpoints efterfølgende. Udfordringen kommer selvfølgelig, når man vil til at samle mange ind i den samme cloud service. Jeg har lavet et lille script, som jeg også beviser senere, som kan gå ned og automatisk hente de her remote desktop filer. Så hvis man bygger 6 server, så er det også rart nok, at alle de her ADP-filer lige bliver downloadet og lagt ned i en mappe, så man med det samme kan fjernstyre dem. Lad os lige se, hvad vores cloud service hed. Det var lige præcis den her. Så vi kører lige nummer 5. Og så har jeg fået en ny fil. Lige præcis der. Som I kan se, så ligger der også en 0.1'er. Den 0.1'er har vi... Den lavede jeg i går, fordi jeg ville jo selvfølgelig også gerne kunne demonstrere, hvordan man automatisk kunne PowerShell en SharePoint 2013. Så det var selvfølgelig en god øvelse hjemmefra. Jeg har for at spare lidt på pengene, så har jeg slettet den op i Windows Azure. Og senere vil jeg vise, hvordan jeg kan reaktivere den igen, når behovet opstår. Jeg hopper lige over på min egen maskine, så prøver vi lige at logge ind på den her maskine. Læg mærke til, at den med det samme, hvis vi kigger på remote disk eller remote computer, så står der EFI demo 2013.cloudapp.net. Så jeg har altså fået et public DNS-navn helt foræret, og kan derved tilgå den med det samme. Kodeordet, det var det, jeg definerede i mit script. Det havde jeg så lige skjult for jer over i en konfigurationsark. Så mange af de parametre, der lå i mit eksempelskript, de bliver styret over i en konfigurationsfil, så vi ikke skal sidde og indtaste hver eneste gang. Er nogen af jer, der har arbejdet med Windows 2012, eller været inde og se en session omkring det allerede? Det er godt. Så er der hjælp her til mig, når vi skal ud og finde filsystemet. Det er ikke helt så nemt at arbejde med en Windows 2012 i en remote desktop. Før man ved et uheld kommer til at køre musen ned over klokken, og finde ud af, hov, der kommer et eller andet frem. Så langt, så godt. Og der har vi også PowerShell. Det skal siges, mange af de ting, jeg har til allersidst i sliden, de baserer sig på Windows 2008. I Windows 2012 er der rigtig, rigtig mange ting, som endnu en gang kan fuldautomatiseres med PowerShell. Vi har været nødt til at bygge en masse script til at automatisk oprette AD-brugere, automatisk lave en maskine til en domain-controller, koble den på et eksisterende domæne og lave det til en replika-server. Alle de ting ligger faktisk indbygget i 2012. Så der vil man kunne accelerere endnu hurtigt med de her cloud-løsninger. Jeg har, når maskinen bliver lavet, så har vi... Det er faktisk rent muligt. Jeg skal ind på en station her bagefter for at lære det. Men det er faktisk også nu muligt på 2012 at lave en storage manager via PowerShell, og der vil samle de diske, den nogle gange har fået lavet, og lave dem til en disk-kloster. I mit tilfælde har jeg ikke noget script for det, så der er jeg nødt til lige selv at gå ind på god gammel manér og finde file-manageren. Fordi den her maskine, jeg har lavet, der har jeg også oprettet en datadisk på en 30-40 GB, så jeg har lidt plads til at installere SharePoint med. Så. Gudskelov, så ligner det her der sig selv. Lige ind til den her wizard starter. Til jer, som vil arbejde med Azure og skal til at lave de her diske, så er der altså bevist en performance-mæssig fordel ved at lade diskene blive formateret med 64 kilobyte. Så det er det, vi gør. Der er nogen, der har været så flinke at lave nogle PowerShell, som automatisk bygger en masse diske og merger dem til noget striping, og så har de lavet en masse performance monitorering på dem i de forskellige allokeringsstørrelser. Og der er de kommet frem til, at man får forholdsvis mange flere procenter, når man bruger 64 kilobyte. Godt. Husk på, at vi har et F-drev. Tror jeg faktisk. Havde ikke sagt ja til det. Okay. Jeg ved ikke lige, hvorfor den poppede op to gange. Men vi var da enige om, vi fik et F-drev lavet før. Super. Eftersom den her maskine er automatisk et domain joint, så har jeg en Azure EFI server DC01 liggende oppe i skyen, som jeg gerne skulle, hvis ikke der er noget firewall, der forhindrer mig, skulle kunne logge ind til. Jeg skal lige over i e-learning force. Vi må lige hellere gøre det på rigtig sharp, men vi går lige SP-installeren til lokal administrator. Så går vi op i. Er der nogen af jer, der allerede bruger SharePoint i dag og har prøvet at arbejde med installationsprocessen? Eller er det helt fisk, det her? For at kunne installere SharePoint, så skal den account, som kører SharePoint, være lokal administrator på maskinen for at kunne udføre sit arbejde korrekt. Når processen er færdig igen, kan kontoen deaktiveres eller bare slettes fra den lokale administrator, så det er kun installationsmæssigt øje med, den bliver lagt i midlertidigt. Godt. Så har vi forudsætningerne på plads. Jeg vil lige se, om jeg kan finde ud af at få logget ud. Der var en anden måde at få det på. Så er det startmenuen, og så heroppe. Sign out. Ja, ja. Det er nemmere på en tablet. Inden jeg lige går videre, så vil jeg gerne lige fortælle, hvordan vi installerer SharePoint. Var der nogen herinde, som havde installeret SharePoint? Nogen, der bruger SharePoint? Super. Har I fået at vide, at det er svært at installere? Tidskrævende? Nej. Vi bruger et open source produkt, der hedder Auto SP Installer, som er et helt framework for, hvordan man installerer SharePoint via PowerShell, og faktisk får hele SharePoint installeret på et ikke, der er ikke noget loft over, hvor mange server den kan gøre det på. Den kan køre det parallelt. Og du kan definere enkelt opsætninger per server. Der findes også nogle købeprodukter, som kan meget mere, og som også automatisk dokumenterer tingene. Men i vores tilfælde har vi valgt at bruge Auto SP Installer, også fordi koden er åben, og vi kan selv gå ind og arbejde i den custom del, som der ligger i, for så også at lægge vores egne produkter med ind i samme installationsproces. Der er kommet en lille grafisk interface, hvor man kan sidde og bygge de her XML-filer, som ellers godt kan være lidt uoverskuelige. Når så alle de her XML-filer er lavet, og man går i gang med sin farm, så kan man nu afvikle installationsprocessen parallelt på den enkelte server fra et centralt datasted. Det vi har gjort i Azure, det er, at vi har lavet en datadisk, som er tilgængelig for alle serverne, hvor vi lægger vores softwarepakker op. Der er en kost forbundet med, hver gang man uploader ting til Azure, og det data ligger derop, så det skal selvfølgelig helst ikke ligge derop for mange steder. Så det er den måde, vi har løst det på. Det er via en datadisk, og så share det drev, og så er den tilgængelig for alle. Lad os gå over og gøre det. Så. Vi logger lige ind på den igen. Så logger vi ind med SP Install.
Sådan. Den kan vi så ikke åbne på maskinen nu. Jeg vil altså bare vise det grafiske. Men jeg har allerede forberedt en XML-fil, vi kan bruge til formålet. Så kan vi lige åbne den, på, imens det her det kører. Der er lavet en XML-fil her. Læg mærke til, at der ligger en XML-fil, som slutter af med præcis samme servernavn, som vi kaldte vores Azure-maskine. Så hvis man bare er konsistent med sine navne hele vejen rundt, så kan man automatisere det hele. Laver man en stavefejl eller skriver et forkert servernavn, jamen så vil automatikken fejle. Ellers er tricket at køre autolauncheren. Og så går scriptet i gang. Scriptet går simpelthen i gang med at finde ud af, hvad mangler den her maskine, for jeg overhovedet kan køre en SharePoint. Og den har så fundet ud af, at jeg skal smide en fejl. Det synes jeg er mærkværdigt, fordi det var det samme, vi gjorde i går. Den siger til mig, at policyen på auto ikke er tilladt. Ja, men det burde ikke være nødvendigt, fordi det ligger faktisk indbygget i selve SP-autoinstalleren. Grunden til, at vi kører batchfilen her, det er for, at den selv læser, hvilken tilstand var policyen i, inden jeg åbner vinduet. Og så sætter den over til remote signing. Vi kan godt prøve at gøre det manuelt. Så er spørgsmålet, om det kunne køre ind for det her vindue. Der er nogle policies. Lad os lige prøve at køre igen. Ellers så har vi jo muligheden for at bygge en... Nå. Jep. Nogle gange skal man lige genstarte sin maskine eller køre det igen. Den smider fejl igen. Det virker underligt. Vi har bygget to helt identiske maskiner ud fra den samme image. De reagerer vidt forskelligt. Er det noget, I kender hjemmefra? Jeg hopper lige over på software-drevet og får ændret filen. Ellers er det jo en kærkommen lejlighed at lige hurtigt reaktivere den, der blev bygget i går. Vi har ikke gjort det endnu, men når Windows Azure IaaS bliver mere produktionagtig, så vil vi også begynde at uploade vores egen VHD'er, som i dag kører vores eget HPV-miljø. Vi har ikke taget overgangen endnu, full blown. Vi har kørt nogle pilotprojekter med kunder. Vi har lavet vores SharePoint Farm, prøvet at skalere den op og skalere den ned, prøvet at lege lidt med, hvor mange diske skal der til, hvordan skal vi stripe diskene for at få maksimal performance ud af den. Der er nogle udfordringer i øjeblikket med at finde den rigtige balance mellem performance og antallet af server. Men meget tyder på, at mange små server er bedre end to store. Så det er det setup, vi kommer til at gå efter. Vi har i dag den udfordring, at vi køber os til hosting på en SharePoint farm i USA. Den vil vi meget gerne have bragt hjem og selv drifte den. Vi vil gerne have det forbundet med vores egen systemcenter 2012, så vi fra vores eget netværk kan begynde at monitorere, hvordan SharePointen agerer op i skyen. Så har vi lige frigivet en ny version af vores produkt, som integrerer sammen med Office 365, så man fra sin SharePoint enten i skyen eller SharePointen on-premise kan hente sine data og snakke sammen med det, der ligger op i Office 365. I den forbindelse har vi også haft behov for at smide nogle workloads op i skyen. Jeg har lavet en ADFS 2.0 server, som kører som en service i skyen. Så vi har prøvet at bruge Azure til nogle mindre produktionsagtige ting. Indtil videre har vi ikke med succes haft, vi har ikke haft succes med at lave et high scale website, hvor der kan være 300-400 samtidige brugere på, hvilket er det typiske scenarie for den type applikation, vi bruger, hvor vi har mange kursister, som sidder og tager deres kurser, gemmer og arbejder osv. Der har vi PT, ikke fundet nøglen endnu, hvordan vi kan få den rigtige mix af server gjort klar endnu. Så har vi en igangværende opgave med, hvordan vi kan få lavet lidt flere backup-rutiner, fuldautomatisk. De ting skal også være på plads, inden vi kan begynde at flytte det hele op. Det positive det er, at der er rigtig mange af de store backup-producenter, som tager det her meget seriøst og har fundet ud af, at de kan lave services og applikationer rundt omkring Azure, men at de også i forhold til SharePoint faktisk kan tilbyde, SharePoint databaseplads. Så i stedet for ligesom vi har i vores setup her, der drifter vi selv et SQL-kluster i virtuelle maskiner i Azure. Det lag vil med tiden enten kunne komme over direkte over i Azures egen SQL-databaser, uden at skal have sin egen SQL-licens, og så køber man sådan set bare sin disk og transaktioner over ved en udbyder af de her databaser. Jeg har ikke, set en færdig løsning. Jeg har kun set det på tegnebrættet, hvordan de kommer til at være for Quest og de andre store spillere på markedet. Den her proces, der kører nu, den tager alt afhængig hvilken instans størrelse vi tog, og hvor mange der kører, så tager det her et par timer, hvor det her fuldstændig kører selv. Der er kommet en funktionalitet i scriptet, hvor den selv kan genstarte. Så når SharePoint kommer til det punkt, at nu har jeg installeret alt softwaren, jeg har lavet en masse ting i registry, jeg har brug for at genstarte, så kan den her selv auto genstarte og komme op igen og fortsætte sin proces. Så den udfordring, vi havde i starten, var fordi jeg fejlagtigt kom til at aktivere en funktion, som åbenbart ikke er til stede på den her Windows 2012-maskine, som scriptet kan deaktivere. Så det var gudskelov nemt nok at fjerne igen. Vi lader den her køre, og så springer vi tilbage til vores slide. Er der nogle spørgsmål til det, I lige har set nu? Hvor kommer du fra? Fra hvor? Knowledge? Okay. Vi har et igangværende projekt kørende med et firma, der hedder Mindset, hvor vi tilbyder en forretningsmodel, hvor vi gerne vil lave SLA med dem, hvor de så skal have koblet de her cloud farm på deres system siden 2012. Så det er en aktivitet, de kommer til at køre for os. Hver det, vi begge to er danskere på et globalt marked. Men forretningsmodellen er ikke noget, der er fastlåst til, at det skal være hver en udbyder. Der er også RightScale og andre store de her virksomheder, som tager de her SLA'er på driften af farmen. Det er ikke vores opgave. Vores opgave er at få skovlet vores eget produkt ud over disken. Og i den forbindelse, der skal vi have SharePoint med. Og under SharePoint, der skal der være Windows Server-teknologi med. Det vi arbejder på og skal til i gang med nu, det er, at vi skal have fundet ud af, hvordan kan vi lave de 20 mest forekommende fejl i vores produkt. Ikke i SharePoint, men i vores produkt, så vi også kan få lavet nogle probes i systemcenteret. Så de her SLA'er kan blive nemmere for dem at tilbyde. Så for at svare dig, så har vi systemcenter på vores interne netværk. Vi er ikke bundet den til Azure endnu. Nu har jeg ikke taget et diagram med omkring det, men vi vil have en fysisk. I de tilbud, vi har lagt ud til kunder, der har der været en dedikeret maskine på en medium instans, som kun skulle drifte en systemcenter 2012. Rollen har vi så også kunne koble sammen på en ADFS-server, hvis kunden også skulle snakke sammen med en Office 365 subscription. Men budskabet for os, det er, det virker. Og der er ikke nogen problemer i det. Du kommer til at have noget mere trafik hen over den gateway, du har til dit netværk. Det er sådan set, hvad du har. Jeg kan lige prøve at hoppe tilbage igen. Der. Så forudsætningerne, de er der, og vi har også i det netværk, jeg kører med her, der er den også forbundet til vores lokale netværk, som står i Aarhus. Så det subscription her, det er koblet på vores lokale netværk i Aarhus. Vores hvide russer, de er så forbundet til et andet Azure subscription og en anden, Office 365. Den er bundet sammen med en trial Office 365. Så det her, det betragter vi sådan lidt som et sandkasse demomiljø. Alt, hvad der står i Aarhus, det er ikke produktion, det er kun demomiljøer. Det, der har med vores ISO 9000 udviklingsforløb, det ligger alt sammen i Hviderusland inde bag dørene. Så det her, også for vores vedkommende som firma, har det også været mulighed for os at åbne op, uden at skal bryde nogle af deres sikkerhedsprincipper. Bruger I Azure? Også til virtualisering? Super. Lad os prøve at glide videre. Så det vi så nu, det er jo CodePlex, opsætningen. Og så har vi kørt installationen, forarbejdet. Jeg havde lavet XML-filen, havde defineret de services, der skulle laves, havde defineret de managed accounts, der skulle oprettes, Og så fik vi langt om længe sparket skriptet i gang. Og den vil så køre indtil den er færdig. Den vil også genstarte. Modsat 2010, så har SharePoint 2013 et større behov for at blive genstartet. Den, jeg lavede i går, den tog hele 3 genstart, før den var færdig. Gudskelov, så er det bare masser af kaffe og ventetid. Jeg har taget et par tips med til Windows Azure PowerShell-delen. Jeg har vist den med RDP-filen, hvor den lige render igennem alle de instanser, som er samlet i en cloud service, downloader RDP-filen, så man ret hurtigt kan komme hjem og begynde at fjernstyre dem. Fordi man kan automatisere oprettelsen af serverne, så har man stadig brug for at overvåge dem. Og det var derfor snakken kom omkring Systemcenter. Systemcenter 2012 er jo fabelagtigt til overvågning, også af SharePoint. Der kommer en masse out of the box med. Vores opgave er, at vores produkt også skal komme med nogle out of the box probes, så vi kan hook ind i Systemcenter 2012 og hjælpe kunderne med at agere proaktivt, før problemerne opstår. Jeg vil her vise, hvad det hedder, et scenarie, hvor jeg eksporterer en VM-opsætning, og så importerer den igen. Jeg vil faktisk gøre det i modsat rækkefølge. Jeg vil importere en VM. Det drejer sig jo egentlig om, at Microsoft de tager penge for at køre de her maskiner. Og det er jo super nok. Men det er heller ikke gratis for os som partner, uanset hvor meget vi mener, at vi er dygtige, og vi hjælper Microsoft, så skal vi også betale for det plads og den CPU-kraft, vi bruger derop. Men en måde, vi har fundet ud af det på, det er, at når vi laver en udviklingsmaskine, jamen så kan jeg lige så godt køre et scheduleret task kl. 5. Fordi efter kl. 5, der er der ikke rigtig nogen, der arbejder med det. Så kan den eksportere den og slette den. Og når vi så kommer ind om morgenen, jamen så kl. 8, der er der allerede et script, der har kørt igen og har importeret den. Og så er vi klar til at gå i gang igen. Det er en af de scenarier, vi kan bruge det her export-import eksempel på. En anden eksempel, det er også, hvis man har et antal web-frontend-server, men man ved, at i weekenden, der er der faktisk ikke nogen, der kommer og besøger vores website, jamen, så kan man så godt slå 2 af frontend-serverne ned, eller starte dem i spidsbelastning. Den nederste hernede, det er også lidt igen omkring skalering. Det kan være, at man har i juleperioden et ekstra stort behov for at have sin e-commerce shop eller anden vis performe, jamen så har man nu her mulighed for helt automatisk at skalere et antal server op eller ned i forhold til spidsbelastning. Der er nogle spillere på markedet, som faktisk begynder at lave noget autoscaling, som man også ser på nogle af de andre cloud-platform. Men indtil videre så er det her en meget billig og nem måde at autoskalere sine maskiner på. Man kan jo altid gå over sin analytics og så se på, hvornår har jeg indtaget mine besøgende, og hvilket tidsrum er der slet ikke besøgende. Og så kan man så gå på halv kraft i den periode. Jeg har lavet en 2013-maskine, for lige at sikre mig, at det kunne lade sig gøre sådan nogenlunde. Og til det formål er der lavet et script. Dunk. Som sagt, jeg tager lige modsat rækkefølge, så importerer vi den, jeg lavede i går. Så der skulle gerne ligge en mappe på min maskine her under, som indeholder en XML-fil. Den XML-fil her er resultatet af selve eksporten. Så det der sker, når man eksporterer, det er, at man eksporterer definitionen af sin opsætning af maskinen. Men jeg vælger ikke at slette selve cloud-servicen. Grunden til, at vi ikke vil slette cloud-servicen, det er, fordi vi gerne vil beholde det DNS-navn, vi har fået. Så når I begynder at lave det her, så overvej, om den her cloud service skal slettes, eller den skal forblive deroppe. Og så brug de få penge, det koster at holde en cloud service kørende, kontra det at slukke en maskine. Diskene bliver ikke slettet. Diskene forbliver deroppe, de er bare ikke tilknyttet nogen VM-instans længere. Så det jeg gør, det er, at jeg kører scriptet, som hedder 7. skal jeg lige tjekke noget, fordi skriptet var lidt misvisende i navnet. Den opretter ikke cloud-servicen, den her. I det her tilfælde her, der er det en af de ting, hvor den eksporterer og importerer. Men i det tilfælde er, at du gerne vil flytte en VMware, fordi du fejlagtigt er kommet til at placere den i en cloud-service, men nu vil du gerne have den samlet i en cloud-service, så kan du også bruge samme teknik til at flytte dine services i clouden og også skalere dem ud. Altså vi havde for eksempel i starten, der lavede vi det hele i en cloud-service, men efterfølgende har vi faktisk valgt at flytte SQL-laget ud i sin egen cloud-service, så vi på tværs af mange andre cloud-service kan bruge den samme SQL. Der var teknikken god, fordi i den grafiske grænseflade, der er det stort set umuligt at gøre noget som helst, når først man har gjort noget forkert. Så der kommer PowerShell altid ind som redning. Vi har også haft nogle situationer, hvor en instans faktisk har været helt død og helt umulig at få fat i. Der har vi faktisk også kun kunne redde maskinen via PowerShell ved at slette den og bygge den igen. Når den her øvelse sker, man sletter og bygger igen, så bliver maskinen faktisk også provisioneret igen, og alle tingene i firewallen og så videre bliver genskabt. Så nogle gange kan det være en nødvendighed, hvis en maskine rent faktisk er død. Man mangler lidt nogle gange den her konsol, ligesom vi har på Hyper-V-miljøet. Hvad er det, der rent faktisk der sker? Fejler den i booten, eller hvad skete der? Man har ikke nogen følelse med det. Den skærmbillede mangler man lige at kunne få sendt tilbage og sige, hvad er det, der sker foran mig? Som I kan se her, så fik jeg ingen røde. Det er det gode med PowerShell. Man kan altid se, når noget går galt, for det bliver helt rødt. I det her tilfælde, der forbliver det i min gode farve, og jeg er gået godt. Den har lavet en deployment med succes. Og hvis jeg springer tilbage til min grafiske UI, så skulle jeg gerne ind under Cloud Services. Har fået et eller andet her, der indikerer, at der sker et eller andet herinde. Den er så startet, stoppet. Så det er jo en kærkommen mulighed for at finde ud af, hvordan vi kan rette den igen. Eller starte den via PowerShell. Der må være et eller andet, der hedder start. Der var en start service. Hvis ikke lige man kan huske, hvilke parametre der skal til, så kan man sådan set bare trykke return. Når den eksisterer, ikke? Okay. Så lad os give den et navn. Hvad er det for en service? Det er ikke servicen, vi vil starte. Det er ikke servicen, der er stoppet her. Det er jo instant VM. Så vi har en VM-maskine, der ikke kører. Og den hed hvad? Nu kører den. Så jeg var bare for hurtig. Microsoft skulle lige have lov til at sparke til den derop. Men ellers så kunne vi lave noget fejlhåndtering, og så faktisk gå op og prikke til den med PowerShell, og så starte den. Der findes, hvad det hedder, PowerShells for både at starte, genstarte og slukke dem. I skal bare huske på, at selvom de er slukket derop, så betaler jeg stadig for dem. I betaler godt nok ikke for kørende CPU-power, men I betaler stadig for at have den kørende derop. Men den er kommet op nu, så en lille delay. Men igen, det tager også tid at starte en Windows-maskine. Så nu kan jeg prøve at logge ind på den her maskine, som hed hvad? Den hed nummer T01. Fordi der skulle min SharePoint 2013 gerne være færdigkørt. I det her AutoSP-installer kan man også få den, når SharePoint bliver installeret, kan man også få den til at faktisk at lave nogle websites, nogle site collection og så videre. Man kan også få den til at foruddefinere sin My Sites og få oprettet alle de her ting, som man normalt altid sidder og bøvler med til sidst. Så har vi for eksempel et eksempel her, hvor jeg ikke kan få fat i en derop. Så lad os prøve at se, om vores maskine har fået en ny ADP-port. Jeg kunne have kørt mit shell. Jeg kunne også lige trykke på connect. Så tilbyder det mig at downloade den. Inputten er lavet. Jeg kan ikke lige huske nummerne i hovedet, men det kan godt se ud, som om den har fået et nyt nummer. Hvis I kan se det, så er det SkyDrive, jeg bruger til at lige flytte filerne mellem min maskine. Og det var egentlig set meget fint, vi lige gjorde det, for jeg kan se, der er 20 minutter tilbage af stationen. Men nu fik jeg hul igennem. Lad os lige logge ind med en domænebruger. Man kan ikke garantere, at man har IP-nummer, de får derop. Så hvis man har nogle point-to-point ting, som er bundet op imod selve IP-nummeret, så kan man altså, når man tager den her approach, hvor man sletter den derop, og så starter den igen, eller man for eksempel bare resizer den, kan man altså ikke være garanteret, at man beholder det IP-nummer derop. Det er for vores vedkommende givet en lidt udfordring med at køre en ADFS-server også op. Også nogle gange har vi faktisk også oplevet, at VPN-forbindelsen har været smuttet. Logge ind her, mens jeg vil lige gå igennem de her script. De er ikke så frygtelig store. Det første script, vi kørte, den tager lokationen for, hvor selve scriptet bliver kørt, og så tilføjer den lige remote desktop i en undermappe, og så tager den get Azure VM, servicenavnet, og så tager den og looper igennem alle de instanser, der ligger gennem inden den her cloud service, og lægger ADP-filen ned i folderen. Så meget simpelt. Den her eksportering, samme loop, jeg smider det så over i en folder, der hedder VMs, og gemmer det under Cloud Service. Gemmer det som en XML-fil, og kalder den, der hedder Export Azure VM. Der er så en tilsvarende, der hedder Import Azure VM. Den her lille tip med ikke at slette Cloud Servicen, men bare remove deployment'en. Som sagt, I beholder det DNS-navn deroppe. Der er ikke nogen, der i mellemtiden kommer til at nappe den. Og så husk på, at de her VHD-diske ikke slettes. De forbliver deroppe. Så lige snart man har lavet en export, og man har lavet en remove deployment, og man går ind og kigger på sine VM'er, så ligger der kun diskene tilbage igen, og man kan se, at diskene de bare er blanke, når der står i hvilken VM, de er koblet på. De ligger der bare ind som døde diske. Det er muligt at hente de her VHD-filer ned igen, også med PowerShell. Vi har så valgt at investere i et produkt for at få en grafisk grænseflade, som også tilbyder os snapshots osv. Det er nogle af de ting, som jeg kan se, der er på vej til at komme i, også i PowerShell, hvor man kan lave et snapshot. Indtil videre der har vi valgt at give, jeg tror det er $195, for at få sådan en licens til at kunne gør alle de her ting med, en grafisk grænseflade. Så det har været givet godt ud for vores vedkommende. Når man jeg tror, det er fra Red Cloud, eller jeg lige prøve at se det her. Der har du lige sparet mig for nogle penge. Men der ligger mange ting i det. Vi har i hvert fald også haft udfordring med, når vi for eksempel skulle tage en af vores egen VHD-fil og prøve at lægge det op, så er det at flytte 80 GB disket op. Det har også sine udfordringer. Så der har det været godt at have et værktøj, der som også kunne resume og så videre. Men du siger, at du har allerede siddet og bygget det. Vi er REST API'et. Det skal siges, at de her PowerShells, de er alle sammen bygget på det REST API, som også bliver brugt til selve websitet. Så der er ikke nogen, der siger, at man behøver at bruge Microsofts grænseflade. Man kan også, som den kløgtige fyr har gjort her, bygge sin egen. Importen, fuldstændig på samme måde som eksporten. I det her tilfælde er mit eksempel bare, at jeg render igennem alle de filer, der ligger nede i en mappe, og så knytter dem til en cloud service og importerer dem. Den nederste linje her, den så vi også, da vi lavede, hvad den hedder, vores VM, hvor du så kan have en liste til sidst over, hvor mange VM'er, der skal kobles på. Hvis den her cloud service ikke findes i forvejen, så kunne vi have lagt en if-sætning ind, og så faktisk have testet, om servicen eksisterede. Hvis ikke den eksisterede, kunne vi oprette den først, og så lægge dem op i den. Det havde vi så gjort. Det sidste her var som sagt igen det her med at bruge mulighederne i skyen, med at tilpasse den hedder serverne i forhold til det behov, man har i forhold til belastning og antal brugere, der kommer på sin workloads. En af de ting, SharePoint gør, det er jo, at frontend serverne tager den store belastning fra brugerne, og der er der jo mulighed for i spidsbelastning at tage dem en af gangen, og så skalere dem op, så man i hvert fald ved, at hen over spidsbelastning i løbet af arbejdstiden, jamen der har man gjort dem alle sammen til large. Og så når arbejdsdagen slutter ved 4-tiden, jamen så kan man skyde den ned igen til small størrelse. Og så kan man sådan set spare en masse CPU power i løbet af hele eftermiddagen og aften. For de fleste danske virksomheder, så er der rimelig dødt efter klokken 4. For de globale danske virksomheder, jamen så er der selvfølgelig nogle andre, der møder ind, når de andre går hjem. Så det er individuelt. Men for vores vedkommende har vi i hvert fald gjort gavn af det her, når for eksempel vores domain controller, hvis vi skulle lave en stor installation, hvad den hedder, fra den maskine, som driver softwaredrevet, så har vi en begrænsning i, hvor meget den kan sende afsted, alt afhængig af hvilken størrelse instansen har. Så hvis vi ved, at vi skal bygge en stor farm, så har vi med fordel kunne løfte vores fileserver til en large, i stedet for at beholde den som en ekstra small, som det jo egentlig er fint nok bare til at tage nogle ganske få logins. Så der bruger vi den også selv, når vi skal bygge det. Sørg lige for, at DC'en bliver lavet op til en fornuftig størrelse. Og så kører vi installationsprocessen. Auto-installeren bliver startet på alle de her maskiner på samme tid, så den henter fra det samme file-drev. Og den finder selv ud af at pause det, når alle de binære filer de er rullet på, inden den går i gang med selve konfigurationsprocessen. Og du kan med fordel kalde de her PowerShells, pakke det ind i en batch-fil, og så køre det fra en scheduleret task. Er der nogen her, der har prøvet det? Der er et spørgsmål. Det kan du sagtens, men den kræver et rebooter. Det er også derfor, det virker fint ud i et web frontend lag, fordi load balanceren finder selv ud af, den svarer ikke. Tilsvarende igen kan jeg også sige, et rigtig godt eksempel, det er for eksempel, når du indekserer. De fleste kunder, de indekserer deres SharePoint farm hver nat, en fuld indeks, eller så gør de det i weekenden. Så kan man jo med fordel enten starte en ekstra applikationsserver i weekenden, eller skalere den op, man nogle gange har. I sidste ende, så drejer det sig om, hvad koster det at drive en farm i skyen? Hvis du skal have alle udgifterne bragt ned, jamen så kan man godt med fordel gå ind og finde ud af, hvornår har man brug for kapaciteten. Det er ikke ligesom de maskiner, man har givet en halv million for. De skal bare bruges, inden de skal skiftes igen om 3 år. Og så det eksempel her med, at jeg er færdig med at arbejde. Vi har et pilotprojekt kørende med Københavns virksomhed. Når de er fri klokken 4, så kan vi lige så godt slukke det ned igen, for de sidder ikke og bruger det mere. Jamen, så har vi valgt at lægge et timerjob ind, et skeduleret task ind, som slukker deres 2 SharePoint-server, når de nu ikke er der alligevel, og så starter den det igen om morgenen. Og det, hvad siger du? Det kører fra hvad hedder, en af vores hvad hedder, maskiner på vores on-premise-netværk. Og der er formodentlig også rigtig mange andre teknikker. Det kunne igen være noget, systemcenteren kunne bringes ind og gøre. Er der nogle spørgsmål ellers? Jeg har taget nogle andre ting med omkring Windows PowerShell. For dem, der går på 2012-platformen, så begynder de her at blive meget overflødige. Men vi har været nødt til i vores proces at lave en DC-promo, unattended script, som gør, når vi bygger en
standalone farm, men ikke for en kunde, hvor vi hurtigt skal lave en farm med en domænekontroller og et antal SharePoint-server, som de så kan bruge i en 90-dages periode, mens de finder ud af, at SharePoint er rette valg for dem, kan de bruge vores produkter. Der har vi så lavet det her DC Promo-script, som blot skal have en parameter, der siger, hvad hedder domænen? Skal den være fuld katalog, eller skal den join et andet domæne? Og så kører scriptet igennem, og så gør den hele den her DC Promo-proces færdig, unattended. Og når den så er færdig med det, jamen, så har du hele din domænekontrol og infrastruktur. Så har vi været nødsaget til at bruge et tredjepartsprodukt til at oprette AD-bruger, fordi vi ville gøre det med PowerShell. Men der har vi et færdigt skript her, hvor det eneste kunden sådan set skal udfylde i et Excel-regneark eller en CSV-fil, det er faktisk, hvilke passwords de vil have. Og så om de har nogle ændringer til de brugerne. Men alle SharePoint-servicene og SQL-service-navnene osv., de er foruddefineret og bliver eksekveret og oprettet helt standardiseret, så det passer med vores auto-SP-installer-mekanisme efterfølgende. Og så har vi lavet et framework omkring, hvordan kan vi optimere SQL-serveren og klargøre den i skyen hurtigt. De SQL-server, vi har lavet, der har vi lavet det med 6 diske, hvor vi har stripet de 4 af dem til dataen, og så har vi stripet 2 af dem til at lægge alle logfilerne over. Det har været den måde, vi har fundet ud af det på, at få en fornuftig performance ud af SQL'en i skyen. Der er nogle onde tunger, som har bevist, at man rent faktisk inden for den samme storage account ikke kan få mere end de her 5.000-8.000 transaktioner i sekundet ud af det på nuværende tidspunkt, hvilket er også en af de årsager til, at Microsoft formodentlig har udskudt release-datoen. Okay. Så det vil sige, at jeg kunne få 2 container til at snakke sammen? Eller er det for hele datacenteret? Yes. Ja. Okay. Det vil jeg gerne høre mere om bagefter. Men der ligger altså nogle udfordringer med at få maksimal performance ud af inde i JAS'en, hvor PAS'en ikke har de samme begrænsninger. Du kan samle mange flere ting over i PAS'en, end hvad du kan i JAS'en. Og det har selvfølgelig et udtryk for, når man har high scalability farme. Vores SQL-server-script går ind til bare ud og sørger for at få lagt de rigtige logfiler og backup-filer de rigtige steder. Vi har eksperimenteret lidt med at slå read-write caching fra på diskene, hvilket også har været skrevet noget om det har været nødvendigt eller ej. Så der ligger nogle ting, som også går ned og prøver at lave datadisken lidt om, i forhold til, hvad performance monitor har resulteret i. Og så går vi ind og smider nogle brugere på. Så det er sådan set bare for vores vedkommende et rammeværk for, hvordan vi hurtigst muligt får optimeret en SQL-server, som ligger på en virtuel maskine. Den virker lige så fint på vores Hyper-V-miljø, som den virker op i Azure. Så de her Windows PowerShells her er ikke bygget specifikt til Azure, de er bygget til vores tidligere Hyper-V-miljø. I 2012, der ligger mange af de her ting indbygget i det PowerShell, der ligger med i 2012'erne, hvilket selvfølgelig bliver spændende at kaste ud i. SharePoint har også PowerShell. Mange af jer har muligvis allerede stiftet bekendtskab med det. Nogle af jer, der er administrator på SharePoint til daglig. Bruger I SharePoints PowerShell, eller bruger I STS Admin? Ellers så kan jeg anbefale den her builder for dem, som ikke har så meget erfaring med PowerShell'en. Der kan du næsten komme i mål med de fleste rutineopgaver. Jeg ved ikke, om Microsoft de planlægger at lave noget tilsvarende for de øvrige platforme til Azure for eksempel. Jeg har set den her ude ved rigtig store kunder, hvor medarbejderne har siddet og brugt det i dagligdagen, og det på meget kort tid har de fået bygget nogle backup-rutiner, nogle restore-rutiner sammen, oprettelse af site collection fuldautomatisk. Også hvis man skulle hurtigt muligt simulere en stor web-applikation, jamen så er det rart lige at kunne rende igennem et loop og så oprette 1000 site collections og se, hvad betyder det for min content-database, hvordan
skalere min farm, når alle de her operationer sker på samme tid. Så man kan lave rigtig mange spændende ting med PowerShell. Og igen, med sådan billeder her, så behøver man heller ikke at få fat i programmøren. Fik vi besvaret de spørgsmål, der var løbende, eller har I nogle afsluttende spørgsmål? Er et spørgsmål heroppe? I de tilfælde, hvor der er en kunde involveret, spørgsmålet var indtil, hvordan vi styrer licenserne. I det tilfælde, der er en kunde med, så har kunden enten fået i en kortvarig periode en trial-licens fra Microsoft, eller så har de en eksisterende licens, som de kan bringe med i skyen. Vi har ikke normalt som virksomhed været involveret i selve licensdelen omkring det. Det er korrekt, ja. Det er faktisk, for vores vedkommende er det præcis samme proces, som når vi har lavet en stand eller installation hos en kunde. Så har vi også skulle finde ud af, har kunden en standardlicens, skal vi køre foundation. Det skal siges, at vores produkt kan godt køre i en foundation tilstand, men hvis man skal have den fuld feature, så skal han have en standard serverlicens. Så vi kan godt bygge farm som bare foundation farm. Men i det tilfælde, at kunden skal køre det, så skal kunden selv komme med deres egen licens. Gudskelov så arbejder vi med nogle kunder, som sjovt nok har licensen i deres store aftaler med Microsoft. De var ikke altid aktiveret, da man brugte dem. Vi arbejder med ca. 50% af vores kunder er skoler, og de har næsten alle sammen en eller anden campuslicens med Microsoft, hvor de ligger med i. Internt bruger vi vores egne MSDN-licenser til de ting, vi har brugt til vores udvikling og testprocesser. Er nogen af jer, der har mod på at gå hjem og kaste jer ud i og bruge PowerShell og smide noget SharePoint op i skyen? Det, der kendetegner lidt med Microsofts nuværende PowerShell-reference, det er, at de stort set alle sammen kun har en pladsholder for dokumentationen. Så vi har her en komplet oversigt over dem alle sammen, men mange af dem har kun pladsholderen. Men de kommer lige så stille og bliver fyldt ud. Godt nok kort beskrivelse, men der er altid... På dem alle sammen er der gudskelov et eksempel i bunden, så jeg synes faktisk, at man uden at skal være programmør, kan nå rigtig langt. Og så kan man selv finde ud af sine vanheder. Forretningsmuligheder med, hvor kan man automatisere sine ting. Som se, der findes rigtig mange. Er det den her, du har brugt til at lave snapshot med? Nej, det er, hvis man vil gemme en kørende VM, og så gemme den som en disk, så man kan lave nye virtuelle maskiner ud fra den, som ikke skal gentage tingene. Det er også en af de ting, vi gerne vil have gjort, det er, at vi gerne vil have taget en af vores VHD'er med op i skyen, og så bruge den selv. Det er ikke altid de her 30 gigabyte Microsofts image, det er nok at have liggende på C-drevet. Så vi vil gerne have en lidt større C-drev, og så vil vi gerne have nogle flere binære filer installeret på maskinerne, inden vi lægger dem op. Igen for at få reduceret, hvor lang tid tager det fra vi starter det, til vi slutter det. Er der nogle flere spørgsmål? Det antager jeg da ikke var. Husk, I kan være med og vinde nogle præmier efter hver eneste session, så scanner og evaluerer og deltager. Så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med.